Birinchi dialog.
Tıңдаңыз. Балалық шағыңыз өткен Түркменияны есіңізге аласыз ба?
Еске алу деген жай сөз. Сарғая сағынасыз ба десеңіз, шындыққа жақындау. Жиі түсімен еді.
Ол жақтан атамекенге оралған ойын баласының алғашқа сері есіңізде ме?
Бірінші таң қалғанымыз тау басында жатқан ақшаңқан қарлар. Жаздырмақ қысында да қар болмайтын жерден келген біздер үшін бұл бір қиял ғажайып ертегідей болды.
Сіз көп жыл Прагада тұрдыңыз. Жалпы Еуропа, батыс дүниесі қазақтың көзімен қарағанда қандай?
Батыс өркениетінің көзге бірден бір ұратын ерекшелігі тіршілік инфрақұрылымының адамға лайықталып қалыптасқандығы. Еуропа ұлттық құндылықтарын құнттауды мемлекеттік деңгейге көтерген ұлттар мекені. Біздің олардан ең алдымен үйренетініміз осы жағы.
Диалог аяқталды.